All right. Mä se niin vara satla. Og jeg er klar hans. Við getur þú ekki gert það með hann? Já, ef að síminn drepur á sér þá heyrðu þínu. Já, jú. Já, ég sé. Ó, Jesus, það er eitthvað risa. Nei, mynd, ég ætla ekki að segja neitt. Nei, ég get ekki kvartað við staðsetningu. Bro. Fuck. Já. Anna, okkur má ekki segja nafnið. Hvað gerist? Já, ok, já. Nei, þú veist, verður þessi upptaka notið, þú veist, í hvað? Já, ok, en þú veist, þetta verður ekkert eitthvað public. Hvernig? Nei, meni, þú veist. Nei, ég meina þú veist, þetta verður ekki eitthvað svona þakkið ykkur hérna þáttakendum fyrir að taka þátt og svo bara eitthvað myndandi okkur tala. Viltu alveg að hugsa þannig? Ok. Já, ég líka. Mér sé að hún að skal einar og fljótur. Núna heyri ég ekki þér. Símiðum dóvergla. Nei, bara þegar ég var lengi með fyrstu törnin þá var ég aðeins ræðar með þessi. Það er bara reyndinu. Lennuhjóla, nei, ég byrjaði ekki þar, sko. Lennuhjóla, þú veist. En því að tala Secret Society. Já, ég byrja aldrei á því að pointa það fyrst. Finn eitthvað. Má sjá. Við dans. Slakir. Já, ég er að skoða nú. Já, ég er búin að finna eitt. En þú? Þrjú? Ég veit að Hvernig finnum við að leynifélag? Já. 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 Ég búin að því. Ah. Er ekki hægt að setja, ég þarf ekki að fara út úr þessu. Er ekki hægt að setja eitthvað sem að gera það verkum að síminn slaknar ekki á sig. Já, ok. Já, ég er bara með betan af þessu. Það er vel pirrandi. Símanum. Já, von hvort það er ekkert að tala þannig. Á, ég heyrði ekki. Nei. Já, bara vel. Nei, ég var bara fyrir síman. Já, sérna. Þetta var bara. Ég veit það ekki. Ok. Já. Ég held, ég sjálf þessi líka fyrir vísið það, sko. Já. Nú er ég enda þarft að ég geta gera það strax. Ég fjall. Koralrif. Coral Reef. Já. Hvað er allt frosið hjá þér það? Er allt frosið hjá þér það? Nei, ég er að bíða. Nei, ég er ekki stress sko. Já. Já. Datt það í hug. Það er bara þannig. Já, hann, hvað gerir hann aftur? Æja, tjók. Hermetic order. Já. Já, ég veit að ég sagði það. Já. Já, við erum svo komin yfir 10 mínútur, sko. Tíu mínútur. Tötu, ok. Er það svona slæmt? Já, ég vona það. Ok. Nei, ég var bara að fá þetta dotteri. Næ, tjúsa Pantheon. Jó. Það því að ég er svo góður. Ég er svo leik. ég er bara að hugsa hvað ég á að taka. Má ég sjá. Holy Site District get plus one faith for a Jacek. Ok, þannig hvað heitir það? Fertility rights, ég get ekki það. Yeah, when chosen receives a builder in your capital, city growth rate is 10% higher. Nei. Já. Ég held ég taki bara River Goddess. Já. Það er að vera með Holy Site hliðin á River þá er tvö amenities og tvö housing í cityinu. Trúið bara. Á, kannski bara. Ég hef aldrei prófað þannig leik. Nei. Já. Haldi ég var rándi á undan þér. Heili. Alright. Wow. Hvað er það? Þegar ég er fljótur að Ekki vera stressaður. Hvernig? Ekki, þú þarft ekki að drífa það, sko. Já. Shit. Já. Já. All right. Má sjá að ég kaupi fræka bildir. Já, svona. Komið. Það þarf bara að vinna mig í því sem ég er að gera. Ok. Já, ég ætti ekki að vera að fara að trúa bráða, sko. Jú, kannski alveg. Ég veit ekki. Já, ekki heldur. Ég er ágætlega ofalega í kúltúr en ég er neðalega í vísindum. Það kemur hérna að ég sé búin að researcha Stonehenge en ég get samt ekki byggt hann einstaðar. Ok. Já. Okay. Nei, ég verð ekki að því. Fær ekki, nei, það er bara fyrir Natural Wonders. Holy shit. Fyrir alltaf hliðin á hólusett. Já. Má sjá. Er ennþá ekki búin að finna þig. Ég er ennþá ekki búin að finna þig. Hvað heldur þú að sé langt í burtu eða? Það er standard. Já, ok. Ég er allan búin að finna þrjá gæja. Já. Nei. Nei, sjá.
Já, ég með risa fjallgarð í miðinni sem að pyrra mig dálítið mikið. Mér finnst að heyra að þú byrjar að tala meira svona með íslenskt orð heldur, eða íslenskt orð heldur en ekki slettur. Já, ég heyra það. Já, ég veit.
Já. Hvað sagðið? Hvað gerist ef ég byggi shrine? Já. Já. Já, klukkan 8. Já, heyrðu, ég er búinn að finna öll þrjú Secret Societies. Já, ég er búinn að finna þrjú. Álgeluna, eða nei, þú veist, Owls of eitthvað. Svo þarna Hermetic og svo Void Singers. Já. Já, ok. Við svona, ok. Búm. Nei, komið. Já, ég átta alltaf erfitt með að explora hérna því það er endalist að gæða. Nei, ekki að þá. Hei, hvað er það? Nei, ég er í normal era, eða venjulega öldinni. Já. Já. Það er bara.